Азаттықтың ыңғайсыз сұраулар телебереусінің радио версиясында бұл жолы ош жалаватты қалыбына келтіру иштери турасында сөз болды. Ыңғайсыз сұраулардын бұл жолку чыгарылышы Ошто, Касиеттүү Сулайман тоосунда тартылган. Ага Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясынын жетекчиси Жантүрө Сатыбалдыев менен Интерблем ресурстук борбордун жетекчиси Гүлгө Акы Мамасалиева катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Кеңеш сурамычына парламентте сиздердин иштерди талкуулаганда, депутаттар айтылды да, дирекциянын ошол жетекчилиги 40 миңден сомдон ашык айлык алат деген дооматтар айтылбады беле? Аны айтсаңыз, азыр дирекцияда канча кызматкер иштейт, анан эгерде сыр болбосо, айлык майналары орточо кандай?
Биринчиден 42 киши иштейт. Бизде официалдуу бул өкмөттүн токтому менен бекилген. Азыр дагы мына майда жана чакан бизнесмендердин проблемасына байланыштуу дагы 4 кишини кошуп берди. Биз аны мына май айынан баштап иштеп атабыз. Бардыгы 46. Орточо айлыгы где-то 15-18 миң.
Эмнеге мындай дооматтар айтылып атат?
40 миң деген бул менин орун басарларым, 3 орун басарым бар. Ошолор алар ошондой айлыкты биз башында эле сүйлөшкөнбүз. Мага сунуш болуп, ушул дирекцияны башкарып бериңиз дегенде мен айтканмын, шартым, биринчи шартым макул. Мен бирок команданы өзүм түзөм, эч ким мага мындай навязывать этпегиле, муну аласың, тигин аласың. Ошол иштеген эксперттердин айлыктары жакшы болуш керек. Себеби бул дирекциянын аркылуу чоң акча өтөт. Анан ал акчалары жана айлыктары мен асмандан алып эметкен жок.
Сиз Жантүрө мырза менен макулсузбу? Сиз мониторингте дагы ушул жагдайларга көңүл бурулду да.
Жантүрө мырза айтканда команданы өзүм түзөм деген туура эмес да. Өзү негизи команданы өзү түзсө дагы ошол неме 70% ошол жетекчинин немеси кызыкчылыгы болуш керек, ал эми 30% конкурс менен найм болуш керек да. Анан азыр мына же 4 киши деп атпайбы, бул бизнес отдел ачылды деп. Биз ошол көзөмөл жүргүзгөндө дагы аларга найм по конкурсу болгон эмес да. Газеталарда жарыяланган эмес. Анан кийин ал балдарды конкурстан өтүп, мисалы үчүн жаштардын арасында азыр алгылыктуу современный технология менен иштеген балдар көп. Жаштар көп, анын ошондой адамдарды конкурстан прозрачный кылып туруп алышыбыз керек.
Тартылбай жатат дейсиз бе ошондой балдар?
Андай нерсе болбойт. Мына команданы өзүм түзөм дегенде өзгө мамлекеттик дирекция каалаган адамын алып коюп атат. Ал туура эмес да.
Себеби мамлекеттик дирекцияда мамлекеттик кызматкер болуп бир гана ошол башчысы Сатыбалдыев, калгандары бул наемный работниктер. Сиз айткандай мен конкурс өткөрсөм, ал госслужбадан өтүш керек. Ал деген бир айлап, эки айлап мен конкурс өткөрүп, анан алар качан иштейт? Менден эртеңки күнү результат күтүп атканда мен андай шартка бара албайм.
Эми бизнес боюнча азыркы убакка чейин эле күтүп келдик да, бир ай күтсөң күтөт эле, эч нерсе болбойт эле.
Мен ага сизге макул эмесмин, себеби ал балдар бүгүн уже иштеп атат, списоктору тактап, кудай буюрса биз эмки жумадан баштап эмелерди бере баштайбыз. А мен аларды конкурс организовать этип, аларды нанимать эткенде мен эки ай күтө албайм.
Негизи убакыт жок деп, анан эгерде ушуну шылтоо кылсак, кийин бул маселе кайра көтөрүлүп чыкпайбы? Улагында көңүл бурулбай койгон. Анткени сиз айтып атпайсызбы, конкурс өткөрүүгө өзүңүз даы катышасыз.
Официалдуу түрдө мен заявление кыла алам да. Мен ар бир жасаган кадамыма мыйзамдын алдында да, абирдин алдында да жооп берем. А баягы кылып койгон ишке сынчы көп, ал эми турмуш ошондой. Бүгүнкү күнү
негизи улуттук курамды сураган, бул азаттыктын эрежесине кирбейт да, бирок ошентсе дагы бул суроо көрөрмандарга кызыккош керек. Дирекцияда улуттук тең салмактуулук сакталганбы?
Тең салмактуулук эмес, өкүлдөр бар, орустар бар, өзбектер бар, кыргыздар бар, башка татарлар бар, иштеп атат.
Ушул эле суроону Кургак айым сизге дагы жолдойм да, Оштогу ошол иштеген өкмөт уюмдарда улуттук тең салмактуулук кандай сакталган? Көңүл бурулбайбы ушуга?
Бар, арасында ар кандай улуттар бар, иштешет, команда жакшы түзүлгөн. Бирок элдердин сырттан айтылганына караганда господин Сатыбалдыев өзүлөрүн тааныштарын эле жумушка алып алган деген дооматтар бар да. Эми бул бейөкмөттүк уюмдун эмес, элдин айткан дооматы. Анан ошол элдин айткан дооматын карап, элге жок, андай эмес экен деп көрсөтөйүн десең, көрсөткүчтөр жок да. Эмнеге дегенде конкурс болгон эмес, ачык айкын болгон эмес, элдер көрүлгөн эмес. Мындай доомат жок, неме аргумент жок болгон үчүн ошол дооматка биз ошол неме дооматка кошулуп кеттик.
Жана өзүнүн тааныштарын алып алды дегенге мен макул эмесмин. Себеби менин тааныштарым анда Кыргызстандын жарымы менин таанышым. Ош шаарында мен ушул жерде чоңойгонмун, баардыгы тааныш. Гүлгакы да менин таанышым. Мисалга жанагы тең салмактуу кайсы жерде сакталганын мен айта алам. Мисалга мен коомдор эл менен иштей турган жерде менин 3 даанышманым, кеңешчим. Бирөө кыргыздын өкүлү, бирөө өзбек, бирөө орус. себеби эмне үчүн мен ошол алар ошол коом менен иштейт? Ошол жерде баардыгыбыз эле интернационалистпиз дегеним менен, мисалга кыргыз эксперт барып мониторинг жүргүзүп келсе, ал сөзсүз түрдө кыргыздар зачта кылып келет. Өзбек эксперт барса, өзбектер зачта кылып келет. Орус барса, орустар зачта кылып келет. Ошол үчүн мен ошол жерде мен коомдун пикирин алыш үчүн үчөөнү тандап алгам.
Ошто анан Жалалабадта улут аралык ынтымакты камсыздоодо улуттарды аралаш жашатууга шарт түзүл керек деп айтылып эле келе жатпайбы? Анан айтсаңыз, ошол эле кезде ар ким өзү каалаган жерде, өзүнүн үйүндө жашагысы келет да. Бул баягы советтик кыйнап зордоо теориясына окшош калбайбы? Негизи эле айтсаңыз, азыр элдер ошентип эки улуттун өкүлдөрү аралаш жашайт деп сиз айта аласызбы? Мисалы, силер берип жаткан үйлөрдө.
Биринчиден, мына биринчи берген 75 квартирада ошол жерде сиз айткандай өкүлчүлүктөр бар. Бирок ал жанакындай тең салмактуулукту алыс ага. Андан алыс. Биз биринчи өчүрүп айтып коем, бул тынчтыкты калыбына келтиришибиз керек. А биз баардыгыбыз эле тез арак баягы Советтер Союзунда коммунизмге баргыбыз келип атат. Бирок ал коммунизмге жетиш үчүн жол өтө алыс.
Демек бул узак мөөнөткө эсептелген.
Өзү эл аралык немеде практикада бар, ошондой аралаштырып жашатканчы.
Сиз ошол саясатка негизи өзүңүз көз карашыңыз
эл аралык практикада
кайсы жерде?
Канадада бар, в американских странах есть. Жо, мен мындай мынтип айткым келет да, эл аралык практикада бар. Бирок мындай межнациональный топологдон кийин эмес. Мен мындай тынчтык убагындагы расселение болгон жерлер бар.
Сиздер айтып аткан ошондо өнүккөн мамлекеттердин арасында мен деле көп эле жерде болгом, билем мен. Бизде бүгүнкү күндө калайбыз, калабайбыз, бизде ультрапатриоттор эки улуттун өкүлдөрүнөн тең бар. Ультрапатриоттор. А интернационалисттер, большому сожалению, өтө аз болуп атат.
Биз деген мамлекеттик дирекцияны моундай мыйзам менен иштешиңер керек, же болбосо мэрияны моундай мыйзам менен иштетиш керек деген национальный программалар кабыл алган эмес. Өзүңөр билесиңер, жанагындай национальная программа бар, этнического развития деген, этникалык өнүктүрүү боюнча национальный программа. Ошол жерде пункт алып жазылыш керек да, ошо аралашма жашоо деген ошол программа түшүш керек. Эгерде ошол программа жогорку кеңеш менен кабыл алынса, ошондо биз көзөмөл жүргүзүп, ошол программа иши аткарылып атабы, аткарылбайбы айтабы жана жергиликтүү мамлекеттик структураларды ошол программа таянып иштегиле деп чакыруу кылат элек.
Ушул жагдайда ал жарандар мисалы көчкүсү келбесе мурда отурукташкан алардын укугу кирет, укугуна киреби?
Укугуна кирет.
Муну эл аралык уюмдар дагы эскертип жатышпайбы?
Азыр эми мындай да, пока ошол национальный программа кабыл алмай сайын биз ошол жарандардын укуктарын сактап, анан кийин жана конфликттерди жоюу үчүн булардын ичиндеги мүдөөсүн аткарышыбыз керек. Ичиндеги мүдөөсү азыр үйүбүздө жашайбыз деген мүдөө. Туура. Эми азыр мүдөөсү бир жыл, эки жыл туруш керек. Элдер өзлөрүнүн жарасын айыктырыш керек. Анан кийин мамлекеттик программа кабыл алгандан кийин этническое развитие. Анда мамлекеттик программага баш ийүүгө баары милдеттүү. Кыргыз, мисалы үчүн кыргыздар деле аралаш жашоого макул эмес. Мен өзүм үйүмдө жашаган кыргыздар менен эле сүйлөшсөм, биз үйүбүздү каяктан бербейбиз, биз алмашпайбыз, тиги бу деген ойлор да бар. Бул жерде бир эле тарап эмес, эки тарап тең.
Жантура мырза, ушул эле суроону улайда, мына Ош шаарынын баш кылпа планы боюнча түштүк баш калаанын чоң ортосундагы жапы стандар бузулуп, кийин баягы кичи микрорайондор түшөт да. Анан ошондо эгерде ошол сиз айтып атасыз, бул келечектеги иштепчи, ошол учурда көчүрүү иштери деле кандайдыр бир келишпестиктерди жаратпай коет деп кепилдик берүүгө болобу?
Ош шаарынын ген планы бүтпөй токтоп калган, ошо бүтүрүү процесс болуп атат. Жалалабад шаарынын ген планы иштелип атат. Базар Коргон айылынын ген планы, Араван районунун ген планы. Бул деген өнүгүү процесстер. Анан жанакыга кепилдик бериш үчүн ал биз жана үч жолду өтүп өткөндөн кийин стабилдүүлүк орношкондон кийин биз өнүгүү процессине түшкөндө бул өтө коом саясий элита, бул ошого жеткенде гана биз жанакындай аралаш жашоого мүмкүнчүлүк алабыз.
Айтып атпайбы, эгерде мамлекеттик жана программага кирсе анда ошо план боюнча
биз мына азыр чоң эксперттер менен биз ошо түштүктүн өнүгүү процесси, ошонун ичинде этникалык өнүгүүнү камтыган чоң программаны иштеп жатабыз. Ал эми убакыт керек ага.
Эми Жантура мырза, мына айрым жабыркагандарга мамлекеттик жардам каражаттар жетпей калганы айтылып атат да. Ошол эле сиздин мониторингдеги жыйынтыкка таянсам, март айындагы чыгарылган 105 жаранга жетпей калганы ошондо маалымдалган. Азыр ушул маселе чечилдиби?
Эми ал 105 кишиге жетпей калса мүмкүн. ал өздөрүн ошол убагында мониторинг жүргүзүп атканда, иш алып барып атканда ошо 105 киши кандайдыр бир себептер менен Кыргызстанда болбогон фактылар менде бар. Алар кеч келип заявление берген. Биз азыр ошолорду баардыгын ошо 105 былтыр албай калган, жардам албай калгандардын баардыгын списогун быйыл берип мамлекет тарабынан алар каралган. Азыр процесс башталганда бул сөзсүз түрдө боло берет. Себеби биздин өзүбүздүн эле жана көрпендечилик менен мамлекет бербейт, жардам кылбайт деген мааниде ишеним болбогондуктан кайрылбаган фактылар бар.
Кургак айым, сиз ошол 105 киши боюнча кийин дагы тактадыңыздар да, эмне үчүн албай калган?
105 кишиден 68 калган азыркы убакка чейин. Бирок ошол бул жерде мамлекеттик дирекциянын деле күнөөсү жок да. Эмнеге дегенде биз ошол кишилер менен сүйлөшкөндө алар жанагы сууда алганда өзүнүн сууда берүү условиялары бар да, ошол условияларга эми макул эмес да, ошон үчүн ала алышпайт. Мисалы үчүн сууда алганда өзүнүн жерин залогко коюш керек экен, ошого алар жерин беришпейт. Анан бир жагы бар, жанагы компенсация 50,000 сом. 50,000 сомду алган адам сууда ала албайт экен. Биз дагы айттык, эгерде ала турган болсоңор документтериңерди растаганга жардам берели деп. Алардын кээ бирки үй жанагы домохозяйстволордун немелери, ээлери оштон чыгып кеткен.
Бул шарттар аларга ыңгайсызбы же бул баягы түшүнбөстүктөн эле болгон нерсе болуп жатабы?
Бул жерде мен кошумчалайынчы Гүлгакка. Биринчиден эң мына өткөн окуя может быть биздин баардык жарандарга мындай юридикалык сабатсыздыгы бар экенин көрсөтө алды да. Көп үйлөрдүн документтери жок болуп чыкты. Мисалыга чоң атасы өлүп калган, ошо боюнча эч ким наследство оформлять этилген эмес. Мисалга Кыргызстан чек арадан чыгып кеткендер бирөөгө таштап кеткен эмес. Ошонун документтери жок. Алар келип анан как бы пострадавший болот. Биринчи первоисточник жок болгондон кийин документ бериш да кыйын да. Анан жанакы эч ким судаларды алба деген жок деп Гүлгак айтып атат. А менде наоборот информациялар бар. Кээ бирки биздин ошол горе патриоттор ошо айылдарды кыдырып чыгып, силер азыр мына суудан алсаңар, силер мамлекет силердин үйүңөрдү залог калтара алып алат дагы эч кандай операция кыла албайсыңар деген мындай иш жүргүзгөндөр фактылар да бар.
Биз ошол фактылар менен таанышсызбы?
Органдары менен иштеген.
Эми ошондой ооба элдин арасында мындай антиагитация деп коет, ошондой иштер жүргүзгөн. Эми антиагитацияны жоюуга биздин бейөкмөт уюмдар иштеп атабыз, андан кийин аларды кайтып сууда жардам алууга жардам бергени аракет кылып атабыз.
Ошо карапайым калк ушактарга тезирээк ишенет экен, чем официалдуу органдарга караганда. Себеби бул бийликтен ишеним кеткендин бир көрүнүшү да. Биз колдоруна ар бирине памяткаларды бердик. Кандай убакта ушу 50,000 сомду аласыңар, кандай убакта сууда аласыңар, биринчи фаза эмне менен бүтөт, экинчи фаза кандай болот деп ар бир кишини биз памятка берип атабыз. Уже телевизордон, радиодон, гезиттен бергенибизге уже жетпегенин көрдүк. Эми ар бир жапа чеккен үйгө бюллетенди колуна апарып берип атабыз. Мына окугула, сурооңор болсо бизге бересиң.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Ош Жалабатты калыбына келтирүү маселесинин тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бул программа июнь колгасынын 1 жылдыгына карата атайын Ошто касиеттүү Сулайман тоосунда тартылды. Талкуунун катышуучулары Ош Жалабатты калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси Жатыруу Сатыбалдиев жана Интербилим ресурстук борборунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева болду. Биз сиздер менен келесики шаршембиде жолугабыз. Саламатта калыңыздар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн Айзада Касмалиева жүргүздү. Былтыркы июндагы улуттар аралык кагылыштарда милициянын 9 кызматкери каза таап, 10 жаракат алган. Ички иштер министрлиги каза болгон милиция кызматкерлерин эскерди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Базар коргоон районунун милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов укук коргоо органында 21 жыл кызмат өтөгөн. Ал былтыр 13 июнь күнү Жалал Абад облусундагы кайгылуу окуялар учурунда элдин тынчтыгына бүлүк салгандар менен күрөшүп жатып, кызмат учурунда каза тапкан. Мыктыбектин энеси Карамат Сулайманова уулунун күйүтүнөн ооруп да калганын айтат.
Эмне кылабыз эми? Айла жок өлүмгө. Ыйлап-ыйлап ушу атасы көз ооруп, семьябыз менен эле ооруп калдык. Анча-мынча чоңдордон, облаким акимияттан, анда мындай жерлерден кишине жардам берилди. Анан кийин кече жакында үй берди. Атамбаев келип күлүчүн берип кетти.
Мыктыбек Сулаймановдун үй бүлөсү анын жылдыгын өткөрүп Куран окутуп жатышат. Мыктыбектин артында эки уул, эки кызы калды. Улуу баласы Алтынбек быйыл Бишкектеги милициянын жогорку академиясынын биринчи курсун аяктап жатат. Башка эле кесипти танда дегенде болбой, небереси Алтынбек ата жолун жолдоону максат кылып, эл жердин тынчтыгы үчүн кызмат кылууну көздөгөнүн айтат Карамат Сулайманова. 2010 жылы түштүк аймагындагы окуялар милициянын кызматкери подполковник Олжобай Казыбаевтин күнү бүгүнкүдөй эсинде. Ош шаарындагы башаламандыкты басуу үчүн 11 июнда Бишкектен Ош шаарына учуп барган 230 милиция кызматкеринин арасында ал да бар эле. Түн ичинде эмне башаламандык болгонун түшүнбөгөн эл милиция кызматкерлеринин кубануу менен тосуп алгандыгын Казыбаев мындайча эскерет.
Ушундай биз баратсак, бизге кол чаап тосуп алды да. Эмне ичинде мен азыр ойлоп көрсөм, ушул мезгилдеги жана түн ичинде өтүп кеткен башаламандыктарды башынан өткөргөн жарандар ушул биздин кызматкерлерди көрүп алып, ушунчалык бир сүйүнүч, ушунчалык кубаныч менен күтүп тургандай болду да.
Казыбаев менен баргандардын арасында да жоготуулар болгон экен.
Чак түштө саат 11 жарымдарда снайпердин огу жаңылып, биздин Кулбаев Ибрагим деген бала каза болуп, башынан ошол мезгилде болду да. Он ичинде үчкө жакын болду.
10 июнь күнү былтыркы кандуу кагылыш учурунда каза тапкан милиция кызматкерлерин Ички иштер министрлиги эскерип Куран окутушту. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев өткөн жылы милициянын катары чоң жоготууларга учураганын айтууда.
Ондон ашып өзүбүздүн кызматкерлерибизден ошол жерден айрылдык. Адам башка 283 балабыз жаракат алышып, 400ге жакын балабыз дагы ар кандай кокустуктарды алышып дарылануудан өтүштү.
Берген антына туруп кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон милиция кызматкерлеринин баарына мамлекеттик сыйлыктар берилгенин кошумчалады Рысалиев.
Правительство менен президент жактан дагы өкмөттүк сыйлыктар болду. Көбү посмертно эрдик алышты. Бир 3-4 бала Манас 3 степендеги орден менен сыйланышты.
Рысалиев азыркы учурда милиция кызматкерлерин өлтүрүү боюнча 2 кылмыштын бети ачылып, күнөөлүүлөр соттолгонун билдирди. Июнь каргашасында Ош жана Жалал абад облустарындагы элдин тынчтыгын сактоо учурунда жалпысынан 9 милиция кызматкери каза тапкан. Бул милиция кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө мамлекет тарабынан 500 миң сомдон 1 миллион сомго чейин акча каражаты жардам иретинде берилген. Айта кетсек, эгемендик жылдардан бери кызматтык милдетин аткарып жатып, кыргыз милициясынын 53 кызматкери каза тапкан экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошол былтыркы кагылыштарды басууда убактылуу өкмөттүн аракеттери чабаал болгону тууралуу бир топ эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчетторунда айтылды. Алар кыргыз өкмөтү учурунда кагылышты басууга жетиштүү аракет көрө албады деп сындашкан. Өкмөттүн өкүлдөрү өздөрү ошол оор күндөрдөгү иши тууралуу эмне дешет? Сөз Илимжан Узаковда.
Былтыр 10 июндан 11 июнга караган түнү Ош шаарында жаңжал чыгар менен түнкү саат 1:00 14 адамдан турган убактылуу өкмөт чукул чогулуп, жаңжалды басуу боюнча чараларды көрө башташты. Анын натыйжасында убактылуу өкмөттүн атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткарып аткан Исмаил Исаков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаровдор кырдаалды жөнгө салуу үчүн Ош шаарына токтоосуз жөнөп кетишкен. Ички иштер министринин милдетин аткарып аткан Болот Шер Бишкекте калып, анын орун басары Бактыбек Алымбеков Ошко жөнөтүлүп, шаардын коменданты болуп тайындалган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев кууга күчөп турган күндөрү Бишкекте болуп, анын орун басары Көлбай Мусаев жаңжал чыккан аймакка барган. Кооганын алгачкы күндөрү убактылуу өкмөттө биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткарып турган Алмазбек Атамбаев, каржы министрдин милдетин аткарып аткан Темир Сариев баштаган убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү Бишкекте болушкан. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Бек Турасанов ошол маалда Жалал абаддын губернаторунун милдетин аткарып аткандыктан кооган маалында толук ал жакта жүргөн. Убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева кандуу башаламандыкты басуу чараларын көзөмөлдөп, эл аралык уюмдардан, дүйнөлүк коомчулуктан көмөк жардамдарды алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Жаңжал кызып турган алгачкы 2-3 күн ичинде ал Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуучу күчтөрүнө, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна, Орусияга деги эле кырдаалды жайгар берүүгө мүмкүнчүлүгү бар тышкы күчтөрдүн кыйласына кайрылган. Ошол эле маалда күч түзүмдөрү толук согуштук абалга келтирилип, мурдагы ооганчаларды, Баткен окуясына катышкан тажрыйбалуу адамдарды мобилизациялоо башталган. Бирок тышкы өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүргөн арада күч түзүмдөрү кырдаалды колго алууга жетише баштаган. Талдоочу июн окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эксперти Табылды Акеровдун айтымында азыр туруп алып былтыркы июндагы окуялар үчүн убактылуу өкмөттү күнөөлөш оңой. Бирок былтыр ушул маалда кырдаал оор болуп, 7 апрелден кийинки олку солкулуктан улам убактылуу өкмөт алсыз болгон. Ошентсе да алардын кырдаалды жөнгө сала албай, көптөгөн адамдар өлүп кеткен үчүн моралдык жана саясий жоопкерчиликтер чоң.
Маалыматтын жоктугу байкалат да, себеп дегенде ушул курок алаңдын ушунча өрчүп кетерин билишкен эместей сезилет, себеп дегенде коопсуздук кызматында маалымат жок болуп, ошондуктан булар кайсы бир бөлүгүн бошко жиберип, ошол жерден базабыз деп ойлошконда, а бирок иш жүзүнө келгенде аларга андай мүмкүнчүлүк болбогондугуна көздөрү жеткен дагы, анан ошол жерден бир топ генералдар чогулушуп, анан тез арада ушул мобилизация чечимин кабыл алуу керек дешип, кайрадан Бишкекке келип, анан убактылуу өкмөттүн чечимин дайындашканда,
деди Табылды Акеров. Бектурасанов былтыркы кууганы эскерип, моралдык күнөөсү бар экенин убактылуу өкмөттүн баардык эле мүчөлөрү моюнгалышаарын, бирок жаңжал маалында өкмөт мүчөлөрү ар бири өзүнүн милдетин так аткарганга аракет кылышканын айтат.
Убактылуу өкмөт бул топологдун алдын алууда туура, бул моралдык жактан күнөөсү бар. Бунун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү президент кечирим сурап айтып атат, бир жылдан бери элге кайрылып кечирим сурап атышат. Негизинен күнөө өзүңүздө билесиз, ушул кандай көз караштык, юридикалык көз караш менен алганда деле топологду жараткан, ушуга жеткизген тарап күнөөлүүдө. Мен өзүмдү моралдык жактан күнөөмдү сезем. Өзгөчө бакиристтик кызмат алып келгендердин бири катары, ошол бакиристтин бийлигинде иштеген киши катары көбүрөөк күнөөмдү сезем. Азыркы бийликте отурганыма эмес, мурунку бийликте отурганыма мен күнөөмдү көбүрөөк сезем,
деди Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз таң каза тутууга атасыз, студияда Төрөкулдоров. Эми спорт жаңылыктары менен кабылма кеш тааныштырат.
Кыргыздын даң азалуу балбаны Каба уулу Кожомкулдун байгесине эл аралык турнир 49-чу ирет өткөрүлүп жатат. Быйылкы турнирде Польша, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 8 команданын тандалган балбандары күч сынашууда. Мелдештин ачылыш салтанатында Орусиянын Чечен, Бурят, Якут республикаларынын балбандарын баштап келген Сеул олимпиадасынын күмүш байгеси, Орусияга эмгек сиңирген устат Абдуну Бараев бул турнирде өзү да күрөшүп байге алганын эскерди.
Ага мен көбүбүз тең, 26 жыл мурда ушул мелдеште мөөрөй алганбыз. Союз учурунда эң таасирдүү турнир эле. Эмдиги жылы 50 жылдык юбилейлик учурунда эл аралык күрөш федерациясынын гран-при мелдештеринин тизмесине кирсе деген тилегим бар. Спорт ар дайым тынчтыктын жарчысы, достуктун даанекери болуп келген,
деди Абдану Бараев. 10-июнда 4 салмак боюнча таймашууларда баш байгеге талапкер болгондорду өлкөнүн башкустаты Анарбек Үсөнканов азаттыкка айтып берди.
66 килограмм салмакта Энакентев Энакентев Кыргызстан, 120 килограмм салмакта болсо Лазеров Аялды Кыргызстандык балбан 8 мамлекет катышып жатат.
Жеңил салмакта баш байгени Кыргызстандын замандаш спорт клубунун өкүлү Алтынбек Алимбаев жеңип алды. Финалда Алтынбекке утулган казакстандык Шоккан Шыңгызов күмүш байгели болду. Мелдеште 3-чү болгон чымкенттик Эркебала Турганбаев атаандаштары күч түү экенин айтып, мелдештин деңгээли жогору болгонун билдирди.
Жарыш жакшы өтүп атыр. Соперниктер жакшы, жаман эмес, баары жакшы дайындалган, баары достук үчүн көп, ошондой белдестер көп болсо жакшы.
66 килограмм салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык Инакенти Инакентиев жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Ал финалда тажикстандык Сомиршо Ваходжиевди утуп алды. 84 килограмм салмакта казакстандык балбан Дулат Атаханов менен польшалык Радислав Миркеневич Кожомкулдун баш байгесине талапкер болушту. Натыйжада поляк балбаны Радислав утуп биринчи болду. Оор салмакта жаштар арасында Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү кыргызстандык Аял Лазерев баралына келгенде Кожомкулдай балбан болоорун айгинилеп турнирдин башкы байгесин утуп алды. Анын финалдагы атаандашы польшалык Бартоми Бартинский күмүш байгели болду. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов Кожомкул атындагы мелдештин деңгээли мурда төмөндөп кетсе, 2-3 жылдан бери эл аралык кадыр баркы жогорулагандыгын билдирди. Ал эмдиги жылы жаштар арасында Азия чемпионаты Бишкекте өтөөрүн да кошумчалады.
Спорт бул ынтымактын үлгүсүндө эмдиги жылы ушул буюрса ушул спорт сарайыбызда Азиянын жаштар арасында биринчисин өтөт.
Деди Мурат Саралинов. Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаевдин айтымында Кожомкул атындагы мелдеште таанымал балбандар Руслан Искенов, Жеңиш Дөңбаев, Кенжебек Өмүралиев, Руслан Маджынов, Алмаз Аскаров жана башкалардын чеберчилиги жогорулап, чоң спорттогу жол ачылган.
Жакшы күрөштү көргөзүштү. Конокторубуз дагы, биздин кыргыздын балбандары дагы. Мен ойлоп атам, турнирдин абройу жылдан жылга өсүп атат.
11-июнда 60-74-96 килограмм салмактар боюнча күч сынашуулар болот. Мында Кыргызстандын намысын Азиянын эки жолку чемпиону Базар Базаргуруев, Айбек Жусупов баштаган балбандар коргойт. Спорттук баяндама менен Бишкектен кабыл Макеш.
Биз ушуну менен бүгүнкү таңкы азаттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Күнүңүздөр кунак өтсүн.